fiid wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen khamiisa 13ka February sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban dirarka fiimada geeska afrika iyo barta v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiim maxamuud shirwa.
qodobada dhegaystayaal aad idaacadda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: dowladda Maraykanka oo gebi ahaanba xayiraadii ka qaaday shirkaddii Albarakaat, iyo waraysi aan arrintaasi kala yeelanay Axmed Nuur Cali Jimcaale, guddoomiyaha shirkaddaasi.
wax weyn inooga dhigantaa runtii maanta farxad weyn waaye. ilaahay subxaana watacaala ku shukrinaynaa, inkastoo shirkadda dhowr marxale aan soo marnay, haddana tii ugu dambeysa inay maantay dhammaatay 20 sano ka bacdi, aad iyo aadaan ugu faraxsannahay. ilaahay mahadiis.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijyo gaara oo aanu kaga hadlayno maalinta raadiyaha adduunka.
xuquuqdii naafada xaggay saaran tahay haddii dowladdii kasoo baxday hay-addii hala dhisfa la yidhi hay-addii lagu dhawaaqi la'yahay maxaa duruuf ahaa heesta ma naqaan. ilaa hadda waa la tacajibsannahay, dadka naafada ah nolol adag bay ku nool yihiin.
qodobadaas iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
dalka Shiinaha, tiradii ugu badnayd ayaa maanta ugu dhimatay cudurka coronavirus gobolka Hubei, oo ah halka ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee xanuunkaasi uu helelay. saraakiisha gobolkan ayaa sheegay in 242 qof ay cudurkani oo hadda loo bixiyey COVID-19 ay u dhinteen Khamiista maanta, taasoo ka dhigaysa guud ahaan dadka u dhintay tan iyo markii uu bilowday cudurkaasi ku dhawaad 1367 qof. tirada xaddhaafka ahi ayaa imaanaysa xilli madaxweynaha dalkaasi Shiinaha Xi Jinping uu sheegay in dowladdiisu ay ku dadaalayso sidii ay u xakameyn lahayd faafista cudurkan. dhanka kale, xisbiga shuuciga ee tirada haya ee Shiinaha ayaa xilka ka qaaday 2 sarkaal oo sare oo ka tirsan maamulka gobolka Hubei kadib markii ay ku eedeeyeen inay ka gaabiyeen la tacaalida cudurka coronavirus.
xukuumadda kumeelgaarka ah ee dalka Suudaan ayaa Khamiista maanta heshiis la saxeexatay qoysaska dadkii waxyeeladu ay kasoo gaadhay weerarkii lala beegsaday sanadkii 2000 markaba Maraykanku lahaa oo lagu magacaabayay u s s Cole. arrintan oo qayb ka dadaalka ay ugu jiraan in Maraykanku ka saaro dowladaha gacanta siiya argagixisada. mas-uuliyiinta Suudaan ayaa sheegay in heshiiska toddobaadkii hore la kala saxeexday islamarkaana lagu saxeexay magaalada Washington, hase yeeshee qodobada aan la shaacin. sidoo kale dowladda Maraykanka ayaan dhinaceeda wax wara ka soo saarin. bishii Oktoobar 2019 sanadkii 2000 ayay ahayd markii weerar la beegsaday markabkana u s s Cole oo xilligaasi shidaal ka qaadanayay dekedda ku taalla magaalada Cadan ee koonfurta waddanka Yemen, iyadoo halkaasina ay ku dhinteen 17 badmaaxee, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 300 kale, iyadoo mas-uuliyadda weerarkaasina markii dambe ay sheegatay Alqaacida. waxaana dalka Suudaan lagu eedeeyay inay taageertay Alqaacida inkastoo ay iska fogeeyeen mas-uuliyadda weerarkaasi ee lala xiriiriyey.
baarlamaanka Itoobiya ayaa Khamiista maanta ansixiyey sharci dhigayo in ciqaab adag la dul dhigo dadka ku lug yeesha hadallada nacaybka iyo marhabaabinta ku salaysan. ku dhawaad 300 oo mudane oo ka tirsan baarlamaanka dalkaasi ayaa ogolaaday qaanuunkan, 23 ayaa diiday halka 2 kalena ay ka aamuseen. baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa isku raacin qofkii lagu helo hadallada nacaybka ku salaysan iyo wararka been abuurta ah uu mutaysan doono ganaax lacageed oo gaaraya $3,500 Mareykanka iyo xabsi 2 sano. baarlamaanka ayaa ku qaaxay hadallada nacaybka ku salaysan inay noqon karaan hadallo cunsuriyad ku salaysan oo lagula kaco koox iyada oo wax laga sheegayo halka ay kasoo jeedaan jinsiyadooda, diintooda ama in kale oo ay leeyihiin. arrintan ayay dowladda uga hortagaysaa rabshadaha ku salaysan isirka ee kusoo noqnoqday dalka Itoobiya sanadihii dhowaa. qaanuunkan wuxuu imaanayaa xilli dalka Itoobiya lagu wado in bisha Agoost ee sanadkan ay ka dhacdo doorashooyin taariikhi ah.
idu aan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal halka warkaasi idin ka soo gaaray ee ka dhegaysanaysaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA ee ka imanaysa Washington. Haatan aan ku bilowno dhinacaaya Muqdisho. Dowladda Mareykanka ayaa xayiraad ka qaaday shirkadda Albarakaad oo muddo laga joogo 20 sano liiska argagixisada ku jirtay. Sheekh Axmed Nuur Jimcaale oo ahaa gudoomiyihii shirkaddaasi Albarakaad ayaa isna lagu daray liiska argagixisada xilligaasi inkastoo markii dambe laga qaaday. Sheekh Axmed Nuur Jimcaale oo hadda ah gudoomiyaha shirkadda Hormood ayaa wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla uga warramay qaabka looga saaray xayiraadaasi.
Wax weyn ooga dhigantaa runtii maanta farxad weyn waaye ilaahay subxaana wa tacaala ku shukrinaynaa. Inkastoo shirkada dhowr marxila aan soo marnay haddana tii ugu dambeysa inay maantay dhammaatay 20 sano ka bacdi aada iyo aadaan ugu faraxsannahay ilaahay mahadiis. Sidoo kaleeta runtii mahadaas mawsuul dhammaan wixii ka qayb qaatay, dadkii ka qayb qaatay, ama dowladii ama shacabka Soomaaliyeed, kulluhum aad iyo aad u mahadsan yihiin, aadan u faraxsana maanta.
Sidee ku timid tilaabada ugu dambeysay hadda lagu qaado xayiraadda?
Waxay ku timid runtii juhdi badan oo runtii dowladda hadda joogta president Maxamed Farmaajo sameysay ayuu ku timid runtii. Khaasatan Prime Minister runtii sinis oo xafiis qabtay oo u tagay warrintaana jirta maulitaagan sidii markii arrintii meesha u qaaday. Runtii waxaan dhihi karaa Prime Minister khayr 3 sano waan soo dhaafay arrintaas. Markasta uu tago Mareykanka ama uu la xiriirayo aniga waa la socon jiray warkiisa, wax weyn uu runtii juhdi badan uu qabtay. Sidaas ku timid akhiiran juhdigaas oo dowladda ay mataqaana federaalka hadda maanta jirta ay sameysa ayuu ku timid. 2012-kii liiskan ka baxnay iyo 2014-kii labadoo balbaas liiska saartaankooda dowladda Jabuuti, mataqaana president Cumar Ismaaciil Wargeele ayaa runtii juhdi weyn ka baxshay iyo dowladda Soomaaliya iyaguna, laakiin runtii juhdiga ugu weynaa ku guuleystay Ismaaciil Wargeele dowladda Jabuuti ahayd. Aad ay umahadsan yihiin. Tan labaad waxay ahayd dowladdii Xasan ayaa iyaduna sidoo kale ku guuleysatay in liiskii labaad oo 2016-kii naga saaraan ra-iisul wasaarihiisii waqtigaas joogay Cumar Cabdirashiid.
Sheekh Axmed, lacaga badan aad u hayseen dad Soomaaliyeed 20 sanana xaaladii dhacday ay dabcan isha ku hayeen, marka dadka laagaad u haysay laaguhoodii ma waqti horey heleen, ma hadday helayeen? Xaggee ku dambeysay macaamiishii shirkadihii Albarakaad?
Runtii intaan kaaga jawaabo waxaan jeclaan lahaa fursad in la faa'iidaysto waayo dadkii macaamiisha Albarakaad iyo oo nagu aaminay xoolahoodii u sabray intaan usan inaan u mahadcelino halkan fursadan aan helay. Sidoo kale shacabka Soomaalida dhammaantooda u mahadcelinaa ducadii iyo mataqaana iyo supportiga nagu joogeen. Waxaway lacagahaas waa dadkii waa qaateen, waan bixinay. Waxaa jira lacagaha hadda ka hor magacayga iyo shirkaadka kareeto in lasii daayo unka sii daayeen lacagahaas, marka waxbaana la siiyey. Hadda ka horan lacag waxyaal kale anagu aan lahayn ku bixinay. Marka waxaan kuu sheegaa dadkaas dhammaan lacagahoodu waa la siiyey, cilli waaye ma ahan. Horey lusii lano lacagii u badnaay waana lasoo daayay, malagkeena u xirnaayeen waana lasoo daayay, alxamdulilah rabbil caalamiin. Lacagii naga fadhiisan karaysnaa ugu badnaay Imaaraadkii ahaayeen, ma aha dartan Mareykanka, Imaaraadkii ugu badnaayeen oo u ahayd.
Sidaas oo hadal qaaday ba dhowr jeer oo hore arrintan la qaaday tilaabadan la fasaxay waana soo laalaabatay, marka xaggee si qabo weysneed hawshaas?
Saddex waxaan la yidhaahdo xayiraadaha waxaa sameeya UN-ka iyo dowladda Soomaaliya taliq Mareykanka ugu weyn. Ani markii arrintan dhacday 2001-kii waxaa la gelshay xayiraad Mareykanka ah iyo xayiraad UN-ka ah. Marka waxaad maqlaysaan dad dheer oo adiga muli aal markasta xitaa xayiraad marka markood waxaa la qaaday xayiraadii UN-ka oo UN-ka weli wuxuu leeyahay committee kala gedisan, committee Al-Qaacida ayaa la qaaday, committee kulduugaliya, committee koowaad Al-Qaacida ahayd waa la qaaday, committee kale haddana lagu riday liiskeeda oo la yidhaahdo Somali Eritrea ayadana waa la qaaday.
هذانا مجيء أو مثلاً يو استريشري كجوري أيه هذانا لقاعد لوكون يو لحيتمنكي تيور لوكون لويتمنكي أفريتمنكي لو مده هذا لقاعد قواس لوكون لويتمنكي أفريتمنكي لحيتمنكي أنا مجيء أيه كجوري مركز نبوه مريكو بارين أنا كسيف عند بارين تيري واسكب دايين
marka hadda waxa maanta la qaaday waa albarakaad iyo hantideed
waxa la qaaday maanta albarakaad iyo hantideed oo sababta loogu reebay meesha waxay ahayd markii aniga dowlad mareeku waayeen in wax oo dambiyalkii sheegayeen ciidan shirkadan ayaa iska lahayd marka dadka iska lahayd baareen yaa la lahayd markii dambe shirkadan la wareegay waxay ogaadeen marka cid karayto meesha ay ku jirin sidaas ayaa dowlad mareeku markaa fursadeen ay u sii daayeen marka kan maanta waa kaas waa shirkadii barakaad
shirkada albarakaad dib u hawlgelinaysa
شكرا البركة هذا لاتن سنة كسبريتي وربنا إن شاء الله وحيالها مجال إكشفين دونان يمكن إنه هجلنا ووأنجعلنا إن شاء الله ديما كسبريتي دونا بإذن الله
وعاقد جستيالا كسبوها شقة من نور جمعالة أو مجال ده مقد شعور رمي وريها يا عبد القادر محمد عبد الله
markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo ku saabsan maalinta raadiyaha gaar ahaan barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay dadka la heebsooco wariyaha VOA Qadar Maxamed Cabdulle ayaa Hargeysa ka soo diyaariyay
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegno xaaladda iyo duruufaha la dariska ama ay la nool yihiin dadka laga tirada badan yahay waxa barnaamijkan iyagu isku wareysan doona oo duruufahooda nololeed caqabadaha jira wixii talaabooyin horumarin dhinacyada dhaqan-dhaqaale nolosha waxbarashada iyo siyaasadda intaba laga sameeyay ku odolosaya oo kaga sheekaysanaya mutacallimiin iyo aqoonyahanno kala duwan oo dhammaantoodba ka soo jeeda dadka la haybsooco ama laga tirada badan yahay aan soo dhaweeyo ugu horeyn Yuusuf Maxamuud Xuseen sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa aqoonyahan Maxamed Ismaaciil Cali oo haldoor loo yaqaano waa nin qoraaya sidoo kale waxaa marti barnaamijka koox ku soo dhaweynayaa isagana gudoomiyaha degmada Koobiye Sadokamey ee magaalada Hargeysa Cabdullaahi Xasan Digaale iyo ugu dambeyn wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Mahdi Cismaan Buuri oo isagana doorka siyaasadeed ee bulshadan aan wax ka weydiin doono
waa tahay ugu horeyn Yuusuf Maxamuud duruufaha nololeed ee ku gadaaman bulshadan
bulshadani waa bulsho taariikh nololeedkeega iyo marxadiin kala duwanaay dhanka nolosha ay soo martay ee runtii caan ah bulshahan jirtay dhaqaatiir bulshahan jirtay xirfadlayaal bulshahan jirtay warshada kaliya dadka Soomaaliyeed leeyeen guud ahaanba waa dad runtii taqniyo lahaa ama wax la yiraahdo farsamo waa dad wax soo saarkooda runtii u muuqday waa dad runtii taariikh ama laga sheekeynayo la yiraahdo waa dadkii Soomaalida ugu muugayna marka dhan laga yeegayo waxa jirta caqabado runtii dhanka ku saleysan dhaqanka waxana waxa la yiraahdaa wax ku saleysan dhaqanka oo ah waxyaabaha runtii ku taxawlnayn ama aan la xirin xaqiiq laakiin sa waxyaabaha ah in qofka bilaadanka maskaxdiisa ama shakhsiyadiisa looga dhaadhiciyo sawr foolxun oo aan isagu ahayn bulshadina isku raacday in qofka laga dhaadhiciyo in waxa uusan ahayn uu yahay tobankii sano ee ugu dambeysay imkaan waxaan ka shaqeynaa Nutrition Canada Adam Academy oo la aasaasay 2019 akademigaasi wuxuu dartay caqabadaha guud ee umadan haysata waxbarashaha dhaqaalahan dhaqanahan siyaasadahan duurahan waxaan ciyaarnay institutionkaas berigii la aasaasay xisbiga school elementary class si ay waxbarashada salkeeda hoos ugu soo dhisaan umadan waliba xisbiga school u khaasa si iyaga la sirkooga ruuxooda waxa laga dhaadhiciyay aaminin looga meedho loogu shubo waxyaabo cusub anaga kamid ahayn ragii jaamacadaha ka soo saaran kamid ahayn dadkii tacabka badan ay geliyeen baan kamid ahayn dadkii beriga haldoorka ahay umadan u kacay baana sababta lahaa ilaahay fadligiisa iyagana waa nagu ducaynaya
aqoonyahan Maxamed Ismaaciil
waxa weeye Yuusuf ka soo waayay warramay marxaladihii caqabadihii kala duwanaa ee bulshadu ay soo martay way jiraan oo laga qarsan maayo indhaha dhibaatooyin dhaqan baa jiray oo bulshadeen ku gadaabnaa muddooyin badan waana ka soo waaday hadda waxaan moodaa inay muddooyinka hore hadda aad iyo aad boqolka boqol uga fiican yihiin oo hadda dad baraarugay oo tacab waxa weeye ku jira oo waxa weeye janibka waxbarashada iska dhisaya oo janib waxbarasho iyo janib dhaqaale iyo isdhexgal bulsho inta waxa weeye ay ka go'an tahay waa bulshada soo jeeda oo booska kaliye waxa weeye maanta naawulayaan ama ay sugayaan ay tahay islaamigi waxa weeye ay siyaasada ku lahaayeen laakiin inta kala badhamaantood ay waxa weeye ugu jiraan halgan iyo waxa weeye iyo habeen u dhaxba ay waxa weeye ula taagan yihiin waa dareemi karaysaa iyo dadkan marka laga hadlayo dad maskax ahaan loo gumaystay oo aan jir ahaan loo gumaysan weeye waxa jira laba buug oo mar aan waxa weeye qadiyadan ka qoray buug lala dirsooc oo ka hadlaya waayaha dadka la haybsooco iyo buug lala hanyaha garasho oo dhibaatooyinka ku gadaaman guurka iyo waxyaabahaas waxa weeye ka waaya warramayey markaad dhex gasho oo aad waxa weeye falanqaysa ee aad u kuur gasho waxaad dareemaysaa dadkan dhibta haysataaba inaanay ahayn dhib muuqata laakiin ay tahay waxa weeye dhib waxa weeye maskax ahaan haysa.
Cabdulaahi Xasan,
dadkan waxa weeyaan waa dad runtii mudan aadna u karaamo badan markaad eegto, waa dad shaqaysta oo horta xirfad leh oo isku filan, laakiin gaabaa jiray badan oo isiinuugna gaabaa jiray iyagii bulshada kale u dhexeeyey. Gaabkaas oo ahaa dhinaca aqoonta iminka tadawur badan baa hadda jira alxamdulilah, oo isbedel badan baa dhacay. Waad garan karaysaa 2002 waqtiyadii aynu waan garan karayna halkii taagnaayeen, waxaan garanayaa anuu jaamacadda Hargeysa imaado la hal ilmood oo dugsi sareynta ku gudbay jaamacadda dhigta aynu jirin. Waxaan isku xilqaamnay koox mutadawiciina oo iskood isu xilqaamay oo labada dhinacba ka koobnayd, oo bulshada intii dhinacyadan kale iyo dhinaca reerkaba ka koobnaa, isxilqaamay, isu tegey, deetana la yimid dadaal badan oo sameeyey barnaamijka la yidhaahdo scholarshipka iyo in ay helaan dadkaasu maxaan ku dhahdaa fursado waxbarasho iyo tu shaqayntaba inay helaan. Waa ku dadaalay adiguna maragabaad ka hayd khadar oo dadkii dhalinyaradii waqtigaa ka qayb qaadatay gelisay baad ka mid ahayd waqtigii badan gelisay adiga Mahdi Cismaan Buuriyo wasiir ku-xigeenka caafimaadka oo kale oo isaguna ka qayb qaatay maayarka caasimadda ee hadda oo waqtigaa ka mid ahaa tiimka dhalinyarada hayska isu xilqaamay oo waqti badan geliyey wadadka aan u baahnay taariikhda inaan u mahadnaqno iyo qudhooda ayaad ka mid tahay oo ku jirtay tadawarkii aynu kasoo qayb qaadanayna ood garanaysaa iyo halkaynu kasoo bilownay. Waxaynu gaadhnay inaynu jaamacad kasta iyo iskuul kasta ay ka helaan waxbarasho bilaash tii waxay maanta dhaxalsiisay in maanta ay inta ugu badan inta shaqaysa maanta iyo inta wax noqotay haddii ay siyaasadda tahay iyo haddii ay meelaha sectorska brefectska iyo kuwa dowladdaba ka shaqeeya waa intaynu soo saarnay aynu waxbarnay aynu waqtigii gelinay.
Yuusuf iyo Maxamed, dhibaatooyinka dhinaca shaqada bulshadan ka haysta
runtii waa adagtahay. Imika dunidu waxay ku socotaa xawli dhanka dhaqaalaha. Bulshada ayna Xuseen horaba kugu soo sheegay waa bulsho xirfad leeyahay, xirfadooduna ay ku keentay karbaash badan. Maanta xirfadaha shaqo marka la eego waxaad garan kartaa timashareyaasha oo kale in dadkii kale maanta bulshada kale kasoo jeeday ay waddanka keeneen dad ajaanib ah, iyagoo meherado runtii qurqurux badan oo dakhli badan kale u furay gacantana ka saaray, iyagoo naftirkooga dadkii muwaadiniinta ee dadkan kasoo jeeday u quuri waayay iyaga laftirkooga inay u dhiibtaan ay mas-uuliyado noqdaan, ay keenaan dad kale ajaanib ama Ethiopian ha noqdaan ama cid kale ha noqdaan ay keenaan. Waa dhibaatada dhanka shaqada ka haysata.
Maxamed, dhibaatooyinka dhinaca shaqada bulshadan ka haysta
weye saddex marxaladoodba horta waxa weye waxaan lagu jiro lagaga bixi karaya dadku inay wax bartaan marka hore oo tacliintii ay bartaan oo iyagii loo baahdo sida imika xirfadooda lagu baahayo in tacliintoodii kalena lagu baahdo injineerkii iyo dhakhtarkii iyo waxa weye ay kasoo baxaan, in marka waxa weye ay wax bartaan tacabkooduna noqdo tacab dhigasho leh oo dadkan inta badan waa aragto shaqaystaan oo inta ugu badan shaqada ugu badan bay qabtaan, laakiin waxaa lagu xantaa in tacabkooda aanu dhigasho lahayn maadaama oo gacantooda iyo afkooda wixii soo gelaya aanu dhaafin, in tacabkooda noqdo tacab dhigasho leh. Tacab dhigasho leh marku noqdo tarantoodii inay noqoto taranta yare oo waxa weye waa arkaysaayo waxa leeyahay waa dadka laga tirada badan yahay waa dadka waxa weye marka haddii tarantan ay waxa weye tarmayaan waxa weye jaanibka waxbarashada iyo dhaqaalaha iyo ay ka dhisaan waxay noqonayaan dad tira yar oo tayala bay noqonayaan.
Gudoomiyaha degmada Koobiso Dokomey, Cabdulaahi Xasan Dagaale, aan ku siiyo sida kugu muuqata inaad jagadan haysid
aniga oo kale markaa sample imka aad eegto waxan oday iyo ciditooni mi garab gelin dadaalkaas iyo dhalinyarada aan ka dhex muuqday ayaan la jaan qaaday waxaan hay gudoomiyaha degmada Kooxdanka May waxaan soo maray gudoomiyaha degmada Macalin Haaruun oo aan muddo dheer ka ahaa waxa kale oo soo maray gudoomiyaha degmada Maxamed Muuri waan si socdaayo min de tadawur si sameeyo oo aan ayaan rajaynaya meelahan ku jirnana maamus iyo karaaman ku leenahay aad baan lagu tixgeliyaa maayarka caasimadda iyo fulintaba aad bay ugu qadariyaan xilka iyo jagada aan hayo wax badan baa dhiman wax ma dhidhowa wax badan baa dhiman oo dhinaca siyaasadda gaabadan baa ka jira ma waxba ku dhiman dhinaca horumarka iyo sectorska mareefta waxba ku dhiman bulshada inteeda kale waxaan ugu baaqayaa in fursadaha iyo chance la siiyo dadkan oo chance badan la siiyo sida markii horeba la isu garab taagay dadka aan ka soo jeedana waxaan kula talinayaa una sheegayaa iyagana inaanay isdhiganin ee ay aqoonta iyo tadawur badan sameeyaan dadkana ay dhex galaan oo aanay iyagu istakuurini ay bulshada inteeda kale cid wax la necbiyo cid wax la diidanayo toona ma jirto laakiin waxay Soomaalidu ku mahmahdaa inaan hadlan hooyada qabsi ha la hadlo ha la socdo oo si aan caadifad iyo cuqbad lahayn waxa loo raadsadan leh
maxamed ismaaciil maxay kula
saami qaysiga siyaasadda dalka waa dareemi karaysaa xagga ay marayso dadkana dadka muuqda maaha waxa weeye miiska talada lagu jaro ee dalka wadogeedo muddooyinka ugu dambeeyey waxay ku lahaayeen wasiir ku-xigeen way jiraan guddiyo kale oo waxa weeye ay ku jiraan wasiir ku-xigeenkana waa dareemi karaysaa dee waxa weeye codkiisu meesha uu gaari karayo takootada iyo doorashada waa dareemi karaysaa oo doorashada inta ugu badan waad ogtaho Soomaaliland inta badan waxa weeye gobollo dhan baa ku yimaada isxambaar oo in dadkan koota la siiya waxay keenaysaa bal horta inay marka hore ka muuqdaan waxa weeye golaha sharci dejinta inay ka muuqdaan oo ay soo fadhiistaan
way Yuusuf Maxamuud Xuseen
Soomaaliland marka loo yimaado salaam qaabka loo qaybsado kulaha baarlamaanka oo kale waa nidaam ku salaysan gobolid salaam gobolka tago dheer kala xulay 15 kursi xagga gobolka murjeeyo kale 20 kursi bulshada gobooye ee soo sheegnay ma aha dad gobol Soomaaliland ku leh waa dad lixda gobol Soomaaliland badal Hargeysa kale deegaan Buraay deegaan Soolbey deegaan Sanaag bay deegaan lixda gobol Soomaaliland min tuulo ila degmo ee kala daasnaanta codkooduna waxay keentay inaanay la soo bixi karin ama baadanay awoodi karin xubna iyaga matala codkooda ku adag
marka dadka Soomaalidana waxaan oran lahayn war mushaakilaadkii dhibtana walaalidan ku haysana ku duraysaan inta miiska wada fadhidaana leeyeen waa hebel waa geesi waa libaax markay idii tacdaana oranaysa war waa kiimikaan kaha taas aakhiridiina wax yeelaysa ee taana daaya oo sida waxa weeye kelmadda hore u leedihiin daacad ahaan idiga ahaato
aniga maadaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland mahad Cismaan Buuri maxaad u qabateen dadkan
horta muxuu ahaa dee intii hore soo qabtay markaan ka imaado imika dee waxaan shaqaynaya waxa weeyaan waa laba bilood un baa shaqaynay warqadan aan imika gacanta ku haya waa police station aan ka sameynayo xaafada gudaheedii waxaan halkan warqad xafiiskayga uga qoray wasiirka daakhiliga muxuu ahaa Maxamed Kaahin Axmed ilaahay khayr hasiyo uu ka jawaabay wuxuu u diray taliyaha ciidanka booliska dabagale isaguna muxuu ahaa uu ku amray uu leeyahay ha looga dhiso maxay xaafada daami maxay ahayd maxay in suuq bulsho weyn leeno ruug yar baa ku taalo aan ku filayn kolkaatii waxa loogu bedelayaa saldhig baa loogu bedelayaa rug baa ahayd markii hore imika saldhig baa loogu bedelayaa oo taadee ku qoran annagu ka wasaarad ahaan wasaaradda caafimaadkuna waxaanu ka dhisaynaa maxay ahayd in MCH baan ka dhisaynaa kaasoo anigu dhulkiisa bixiyey in muxuu ahaa waxa jirta oo kale malcaamad taxfiid qur-aanka baanu ka dhisaynaa oo la yidhaahdo malcaamada faadumaa imika wasaaradda qoysku alla hadaaye iyaduna waxaa jiri tob 100 reer oo 100ka ugu liita raashin baan siinayaa waxa weeyaan muxuu ahaa shaqooyinka deemka dhowr waan qoray shaqooyin intay joogay labadan bilood aanbaan ka qoro maxay ahayd wasaaradda xoolaha iyo kalluumaysiga amba wasaaradda deegaanka aan ka qoro amba wasaaraddayda aan ka qoro imika labada bilood aan joogay dhowr waan qoray muxuu ahaa dee dhalinyarada soo baxday inta badanna dee madaxweynuhu wuxuu yidhi wixii jaamacadaha ka soo baxay iyo wixii farsamo yaqaanaba dee waa in la qoraa wasaaradaha, laakiin dee waxay u baahan yihiin follow up, bay u baahan yihiin oo in la dabagalay u baahan yihiin. Waxaan ku war wax soo samaysataan pressure group oo dee aanu wixii aanu idinka soo qaadno dowladdaanu idin ku soo
si guud markaada meelo ay dhalinyaradani ka maqnaayeen baa jira ama dadkani ka maqnaayeen.
Dee ninka labaad ee maxkamaduba dee waa anaga looyaradan faraha badan lina dee waa anaga. Iminka muxuu ahaa ku yarbaa taa laga qaaday wakaaba u galay baa nimankii muxuu ahaa iminka laga qaaday oo isaguna waa looyaro dee isaguna waa reerka dadkii dee waxbay barteen iminka umaha sidii hore dee iminka niyobil carabada ilaahayna dee wunkun baaba gelayaanba oo waxa weeye dee ruux markuu isagu dadka waxa waxbartaabaa baryan xitaa anagu waxbaranaynay inta noogu xarubsanay inta noogu dakhliga yar bay ahaan jireen. Kolkaa dee imtixaanka la qaadaba wuu yaryayba dee inta hadhaaba inta badan dee waa ku soo qaada dee wasaaradaha buduuda way ku jiraan, laakiin dee ma odhan karo wixii u baahnaayeen oo dhan bay wada haleen. Wax badan baa ka maqan dee, laakiin imika waxaan doonayay 14 baa imika loo qoray in maxay ahayd maxayahad bilayska, laakiin 200 baa anagu doonayay 6 gobolba in loo qoro imika. Waxaad moodaana dee sida hore inay dhammaan oo iyagu laftigoodu ay shaqadii diyaar u yihiin. Siyaasadda xukuumaddu ay ka qabtaa waxa weeyaan anugu kuma odhan karo dee xukuumaddu way ku fargaraysa wax alaali waxba baahnaayeen oo taasi dee ilayna iyagana dulmi mayno dowladdana dulmi mayno ee wala u dhaxinaay. Waxa weeyaan qowd badan ba xataa ka muuqdaa oo saamigii ay lahaayeen weli may wada helin, laakiin dee madaxweynuhu madaxu ku hayaa ilayn ayuu isagu dee ruux la kulmi maayo, laakiin jalal bay u baxnay. Annagii baa kala war pressure group samaystaan wax idin ku soo dhiibno. Kolkaa waxa weeyaan pressure group ayagu ha soo samaystaan pressure groupkaasi aniga ha yimaadaan.
Waa hagaag dhegeystayaal, intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka gaarka u idinka imanaya magaalada Hargeysa. Waxaana kala socoteen laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. Barnaamijka waxaa martiigu ahaa aqoon-yahano ay ka mid yihiin Maxamed Ismaaciil Cali oo haldoor loo yaqaano, waa nin qoraaya mutacalima ku nool magaalada Hargeysa, Yuusuf Maxamuud Xuseen waa nin u dhaqdhaqaaqa ama u dooda xuquuqda dadka laga tirada badan yahay, waxaana uu ka tirsan yahay xarunta akademiga Adam lasoo gaabiyey magaalada Hargeysa. Waxaa sidoo kale barnaamijka martiigu ahaa gudoomiyaha degmada 23 Cabdilaahi Xasan Digaale iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Mahad Cismaan Buuri. Dhammaantood waxa ay ka soo jeedaan dadka laga tirada badan yahay. Tan iyo kulan dambe waa Khadar Maxamed Cakuulla idin leh nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Khadar. Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamij kale oo ku saabsan xuquuqda dumarka Soomaaliyeed, Faadumo Yaasin Jaamac ayaa magaalada Boosaaso kasoo diyaarisay barnaamijkan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan maalinta raadiyaha adduunka, kaasoo aanu ku eegi doono xuquuqda dumarka Soomaaliyeed. Qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa aragtidooda ku dhiiban doona doodan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Ruqayyah Maxamed Axmed, meesha aan joogana waa degmada Boosaaso. Waxbarasho haday noqoto mar waxaa soo martay ina soo martay iyo dumarka ma cid kaleba dadka waxbari jirin oo dadku iyo rag waya faraha waxba ku haynin, una shaqayn jireen qorax fadhida oo ay qorax joog u ahaayeen iyagoo waxbarashadooda iyo noloshoodaba ku dibiraay halka. Kaalimii koowaad waa galaanin oo dumarku weli hawshii farahay kula jiraan. Ay tahay dowlad haddaynu helay oo hayska tabar yaraatay aynu dowlad helay, xaquuqdii ay ku lahaayeen ma wada helin baan leeyahay. Ma wada helin, wax waa helin laakiin ma wada helin sidii la rabana uma ayin helin.
Aan kugu soo noqdo magacaaga.
Wax Cali Saciid baa laydhahaa, waxaan joogaa Boosaaso.
Wax soo aragta arrinta ruqya ka sangaraysa.
Waa fikrad saxa weeye, war jiro oo xaqiiqa weeye. Dumarku ma helaan xuquuqda ay ku leeyihiin, iyaguna door muhiim bay ka qaateen haddii burbur dhacay. Waxaan tusaale usoo qadanayaa, haddii baa lasoo qaxayba dee waddankaba dumar baa hayo gacanta ku hayay oo maamulayay oo ciyaal haday tahay iyo iskuul haday tahay iyo biilka tabto haystay, raggu dee xaqa Ilaahay baa suray, laakiin wax qabanayana waa jiraan, waxaan wax qabanayana waa jiraan. Laakiin anigu say dumarku usoo tafaxayteen uma arko ilaa haddeertan inay xaquuqdooda heleen.
Faadima ayaan Saciid baa jiraa, waxaan joogaa degmada Boosaaso. Haddii aad iga wareysatay xaquuqda ay haweenku ku leeyihiin, doorka ay maanta ku leeyihiin haweenka, waa bulshada, waa door aan xagga dowladda ka jirin. لكن حق بالشدة أيضا عنو قصوى برباريسي أيضا أوضاق قعنت صوقبتي أيضا قرح ذو فريستي أيضا عنشيرة أدبتي أيضا حتى بوشش ودستوقات كودة بودة لديهتري سوما إذن قراني وحاوية مركي عنو الدولة معمول هاللي الدولة استتاقني وعنو نير اللي لحدا حنقل تاقني عنو حنقل تاقني قبل ديو تام عدد كالصوى بحدي وحا قدال بالا مرينة يا صوى وضا لكتان عراشيدة ويل شهلية با أوريكينية markaa weyn hadaan u nahayno waxaan haysanay xaqiiq leeyahay in lagu tuntay sababta annaga haween ayaalkii wadnay annaga odagii wadnay annaga ayaalkii iskool geeyay meel kasta soo marinay qorax isu taagnay markii ay heleen in idoodi gaareen soo magaran askarta haween baa tan garan jiray hadda saldhigaan boosaasood oo dhexe meesha lagu guri jiray dadka asasiinooyinka haween baadisay mana dhihi kara igumana beenin karaanin soo ma garanin marka waxa weeye haween wax looga qad wax loo ogol yahay gabar ma jirto budlan wax gabar uu ogashay
saara faarax balaydaha aniga guutaale waxaan joogaa boosaaso degmada boosaaso ayaan joogaa
saaro balka waran fikirkaas ay ka sanqariyeen gabdhiga horeey
perigi burburki super hufan angelis qabla la baxay oo hatta dakhada saaxday oo xiray markay laba garab noqdeen SSDF markay noqdeen oo laba garab noqdeen inay nabad ka shaqeeyeen inay roondadii qabteen inay isteeshkii dhiseen inay lacag iska ururin jireen iyagu jeebkooda inaanu wax walba oo ay u baahnaayeen horumarinta degmadu ka qabanay iyadoo dawladdu jirin oo ay shanhadayeen dadku iyo dad suburbur oo soo qaxay dadkii soo qaxay gacantaan ku dhignay haday ahaayeen koonfur haday ahaayeen Itoobiya haday ahaayeen meel kasta ka soo qaxeen hatta Yementi haddirtimi kulli waxaanu ku sameeyna horumar wax la dhaho oo ama raashin ama meel dejin ama darsiin ama waxaas aanu ka shaqeynay
ee dhinaca marka cadaaladda oo kale haweenku ma helaan hadii ay wax tabanayaan
maya dhinaca cadaaladda kama helo ragayaga waayo waa hayba loo arkaan waa banrayasaano wax hoose bay banaga dhigaan marka hata markii la yiri doorashooyinka 300% ha heleen xildhibaanada dumarku waxaa budlaan baabarkaantiga hal gabar ah fadhida hal gabar ah inay wax loo ogoleen
aan ku celiyo ruqiyo ruqiyo maxaad is leedahay caqabadaha waa loo gudbi karaa
walaa caqabadaha waxa looga gudbi karaa baan anigu isleeyahay horta cadaalad la helo lixdan iyo lixdan xil dhibaan oo odayaashu dabada ku wataan gacantooda laga baxo oo qof iyo cod la helo xisbiyo madax bannaan oo qofku xurriyadiisa ku raaci karo codkiisana ku dhiiban karo oo helo baan looga bixi karaa xurriyad xumada sababtoo ah ragu waxba laga yaaba inay anaga waxba noo diidanayn laakiin oday baa ka sokeeya aan gabdhii waxu ogolayn wiil uu isleeyahay berri buu qori kuu qaaday ina dadkii qabiil baa dardaray dagaal baa ina daldaliyeeyey berrituu kuu hiirinayay meel ku ogyahay buu booskii gabadha ay xaqa u lahayd keenaya iyadoo laga yaabo ninka siyaasiga ah inuu gabadha wuxuu ogol yahay baa dana oday baa ka sokeeya marka gabdhuhu waxa weeye hadday odayga ka madax banaanaadaan oo gabdhuhu codkooda ku meel maraan waxaan leeyahay waa lagaga bixi karaa dadku markuu xurriyadiisa codka u helo
waxa caqabadaha muhiimka ah oo jira oo ku taagan dumarka waxa lagaga bixi karaa iyadoo la helo dastuur si qof walba iyo xisbiyada iyo nin walba u codeeyo laga baxo odayaasha tan beeleedada ah caqabada waxa laga gudbi karaa iyadoo la helo xor nin walba codkiisa nin walba xisbigu raba raaco inta ay ku taagan tahay oday horumar dumar gaari maayo bal aan u gudbiyo Faadumo ayaan leeyahay Faadumo haye bal hadii aan dib ugu noqono hooyoyinkii dawladdii hore ee Soomaaliya baad ka mid ahayd ururka hooyooyinka Faadumo bal marka isbarbar dhig samayso xilliga iyo waqtiga hadda sad u aragtaa
waxaan u arkaa markaynu horta dawladdii horeeto gabdhuhu qiimo iyo qadarin bay ku lahaayeen waxa uu ayaa masiirey noqdeen meel walba ay galeen agaasimayaal guud bay noqdeen waxay noqdeen baarlamaankii bay galeen meel kasta hooyo qiimo iyo qadarin bay ku lahayd ninka sarkaalka ah oo aad u soo gasho oo isaa ugu taxanyeen marka iridkaas ka soo soo gashid buka isu taagi jiray halkana jaahil dabaxiran baa kan ugu hooseeya maamulkeena haya ka celinaya albaabka marka marka dawladdi horta dawlad weynu soo maray soo magar hadda maamulaynu ku jira soo magar maamulaynu hadda ku jira ilaahay maamulada hayno hagaajiyo laakiin cun qabtayn iyo cadaadis iyo aksaaris baan hadaanu nahay haweenka nala ku haya
laakiin waxa laynu ku xantaa haweenku inuu san cod mideysan lahayn meel isku raacin ee rag ay wax ka tabarayaan iyagu yihiin dadka taageera
waxa weeye waxaas waa barabugaan ee sheegayaan in aniga jaamacad baan ka soo baxay diidi ugu dambeysan wataa soo ma garanin oday qabqablaaba wiilkiisu wuxuu ka soo baxay dugsigii dhexe shaqo soo baxday ama meel baa wax ka soo bixin wiilki baa la gelinayaa adigu cidaas aad tahay dib u noqodaa leeleeya soo ma garanin marka waxa weeye waa xaq darro lagu sameeyaa haweenka hadiyo jeerna haddan u xiranahay oo hadhowaan u xirano dhexda u xiranay dalka iyo dadkaba
saara faara
horta waa jirtaayo haweenku way la shaqeeyaan ragga codkana way siiyaan laakiin haddeer markaanu rag dirbaankana waa u garaacnaayo dee waxaanu waa taageeraa oo hadba codka waa siinaa been maaha taasi laakiin haddeer saanu aragnay goortaanu aragnay hal gabar oo keliya Puntland ka taagan waxaanu samaynaynaa oo abaabulka iyagu yahay inaanu gabdhaha u codayno ragga ka leexano ragu haysu cadeeyaanana gabdhahanu cadaynin
taa waxaan kaga bedelnahay anigu anagu dumar baanu nahay dumarkuna saad ogtihiin waa iska qalbi jilicsan yihiin nimanku iyagaa naga samaysta hobaayay wiilkeena inay hebel ahaaba maanta saa rabo hoo hebel baynala tartamaaye sibay dhiigga noo taabsiiyaanin waxna waa ilowna ilowsho wax la yiraahdo baa nagu jira oo xaquuqdayadii aanu lahayn oo aan u jeedno inay naga maqan tahay baanu ilaawaynaayo qabiil baa dadkii dardarayo wiilkii inay hebel ahaa far ah baa naloo dhigaa markaasaan chama qaadana dalada marada saara runta ma fanta qaybaanu kanahay xaqiiqada markay runta la sheego warkaas waa war xaqiiqo ah dumarku inay markay maqlaan qabiilo iyo hawl dhinac walba ha ahaatee naa walba la yiraahdo heerkii nisaatan inay ilowdo xuquuqdi iyo xaq iyadu lahayd kuna tumato oo ku raacdo qabiil marka warkaas waxaan leeyahay gabdhaha aan anigu ku boorinaya qabiil ha laga baxo waxa weeye taas waa mid aynu hore u soo maray noona baabiisay sababta 13kii isweeyl baa la sheegaa oo calanka soo dhaliyay lama sheego gabdhihii boorsooy ugu guri jiray jawaanada biyaha iyo salaayada iyo timirta iyo hilibka jacfan ugu dhiibi jiray oo mid walba gaarigacankiis gaari dameerkiisa u saari jiray saddexii markii cabdulaahi ciise soo dhaweynaya soo magaran oo qaarkood isbitaalada ku dhaleen wax xaquuqa oo la siiyey ma jirto laakiin maxamed siyaad barre naga dhaqay oo gabdhihii wada hore mariyay oo wiilashii iyo gabdhihii maartayto xaqii ee xukuumadda sharciiga xaqiisana xaqa xukuumadda iyo xaqa noloshaba isla siinay
faadma gabdhaha mowqifkoodu Soomaalnimu ahaa gabdhay israacsan bay ahaayeen dabcan ururka haweenka kale bal suugaanti halku dhigayna ahayd wax nooga taabo
waa haweenka Soomaaliyeed hadaladoodiiyo hurdayow ka toos waa heshiis maanta dabadeed waa haweenka Soomaaliyeed hadaladoodiiyo kumaystaa ninkii hoos galo diidan hadalkeena inaan guriga lagu haysan buuyaa heshiiskeen waa haweenka Soomaaliyeed hadaladoodiiyo calanka hurmuudka inaan wada hareer joogno adawga ka horeynabu yahay dhawaaqeenu adalaasaan oran jiray iyo hadalla kale oo lamid ah markaas dowlad dhaacada oo na daadihiisa baanu haynay oo haweenka ogol xaquuqdooda soo ma garanin oo na wado oo gabadhiiyo wiilka isku iskool isku jaamacantay ka wada dhexe isku shaqo ay heleen laakiin hadda malaha waa xaqiranahay waa dhibaatada allahayna ka saari dowladdana allahayna noo hagaajiyo
Ruqya waxaa ka mid tahay suugaanyahanada Soomaaliyeed marka waxa haweenku tabanayo suugaan aad ku cabirta ma jirtaa
maalintii hadda dawladda inoo dhisan baarlamaankeeda la dooranayay baan telefishinka waxaan ka arkay 65 nin iyo hal gabar oo 66 ku ah oo laga soo doortay gobolka Sool xaqiiqatan gurigaan joogay aad baa aniga damiirkaygu isu bedelay markaa waxaan ragu ankeen shan ma noo quuri waay war 10 bayayna siine talo shan ma noo quuri waay ama la ankeen labo ugu tar yaraan maantaas aan waxaan ku irir raga iyagoo idin ku daha lo dacwaanu nahay warwadna doontaan marka haddana xareedihiin idin ma diidne annaana waydin dabagala marka doorkiina gaadhan danaysataan badalba bada daarta iyo daaqadaha xirtaan wardiya aan diirnahayn dayrka hore dhigtaan jirka i dubaxshay maskaxdan ka daalanahay doodu furi maayo heblaha ku soo dhigtaan gabdhuhu doorka ilaahayn ka duutidaan nin musharaxa oo hadda raggii waaye ku jirana buraburadii aanu tiriyey waa badnaayeen xabad waxaa ku jirtay aan kaga hadlaayo dumarku say dadka waxu bareen dekedaa ku jiray buraanburka ganacsatadaa ku jirtay amnigaa ku jiray wuu badnaa buraanburkaas waxaan ka soo qaadayaa kii aan waxbarashada ku tusaaleynayay waxaan idhi aqoonyaha wada dulmaan oo derbiga fadhiya raggii dumar ma kala saarin marka aqoonyahan wada dulmahanba derbiga fadhiya sidan dareemayo dumaradu wax soo bareen ee maxaad u diyaariso oo aad ka damacsan tahay saasaan usoo bandhigay haddana anigu waxa weeye waxaan leeyahay xaqi horta ragga allaha fahansiiyo wax walba nabadgelyada ka aaminsan nabadgelyana allaha ina siiyo laakiin waxaan ku boorin lahaa waragow waragow inaan ragow nagama maarantaan waa idin ognahay oo dhinac walba waydin ka taaganahay hoos ha naloo eego gabdhii mutacalimiin bay leeyihiin aqoonyahan bay leeyihiin waxgarad bay leeyihiin hablaha xaquuqdooda miiska ha la saaro waxaan kaloo ku darayaa gabdhaha soomaaliyeed meel kasta ha joogeen khaas ahaan gabdhaha reer Puntland war idinkuna cod midaysan iyo wada tashi iyo xiriir joogta ah waa inaynu yeelanaa oo aynaan ragga eedun ula taagnaane horta inagu wax isu soo ogolanaayo aynu qabiilka ka baxnaa
haye maxaad ku gabagabaysanaysaa
anigu waxaan ku gabagabaysanayaa gabdhaha kan soomaaliya markii la dhaho waxaan jeclaa inay far wada yihiin si ay xuquuqdooda meel kasta ha joogeen u wada dhaxsadaan khaas ahaan markaanu soo daadogo gabdhaha reer Puntland xaqiiqo weeye waxaan jeclahay inay israacaan oo mid noqdaan si ay u helaan xaquuqdooda
waan gartay maxaad ku gabagabaysanaysaa faadu
waxaan ku gabagabaysanayaa maamulkana allaha noo toosiyo haweenka xaquuqdoodana allaha tuso
saara faarax gudoomise maxaan ku gabagabaysanaysaa
waxaan ku gabagabaynayaa hablaha Puntland inay isu ogolaadaan wax oo isu quuraan oo musharaxyada ka soo baxa ay u halgamaan oo ay doortaan baan ku boorinayaa gabdhaha Puntland haweenku taasay xuquuqdooda ku helayaa sidaas aan ku boorinay
intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu ku eegaynay xuquuqda haweenka tan iyo kulantideenna dambe waa Faadme Yaasin Jaamac oo idin leh nabadgelyo
aad iyo aad ayay dhegeystayaal mahadsan tahay Faadume Yaasin Jaamac weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijyada iyo warbixinada gaarka ah ee aynu idiin soo bandhigayna ama aan ku soo qaadanayno maalinta caalamiga ah ee raadiyaha adduunka haatanna waxaad ku soo dhawaataan qayb kale oo ku saabsan dadka laxaadka naafada ka ah waxaana magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
kulanti waan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijyadeenu si gaar ah ugu eegi doona xaaladda dadka naafada ku nool magaalada Muqdisho waxay ka mid yihiin kuwa ugu adag markay timaado dhanka nolosha waxaana la kulmaan daruufo kala duwan oo ka mid tahay xaaladaha ay ku nool yihiin barnaamijka waxaa nagala qayb galaya qaar ka mid ah dadkaasi baahiyaha gaarka qaba ku nool magaalada waxaase ay su'aalo weydiin doonaan madaxda u dhaqdhaqaaqda dadkan baahiyaha qaba sida gaarka ay shugu haysa Cabdullaahi Xasan Xuseen oo madax ka ah hay'ad u dhaqdhaqaaqda dadka naafada oo Somali Disability Cluster lagu magacaabo ayaa barnaamijka marti noogu ah iyo Aadan Xasan Cali labadooda su'aalo ay weydiin doonaan waxaana sidoo kale su'aalo weydiin doona qaar ka mid ah dadkan oo halkan la jooga aad baad u mahadsantiin Cabdullaahi markay timaado xaaladaha ku nool yihiin dadkan baahiyaha qabo xilligan la joogo waa mid aan ka ah
runtii aad ayaa ugu faraxsanahay VOA-da fursadan ay dadka naafada siisay xaaladda dadka naafada marka laga hadlo waa bulsho lagu qiyaaso 120% oo haddana ay haysato xuquuq la'aan iyo muuqaal la'aan iyo ka qayb gal la'aan taas oo sababtay in bulshadan qaybaha kala duwan ee ku nool yihiin inay haysato duruufo adag oo dhan walba dhanka noloshii, waxbarashadii, shaqadii, ka qaybgalka siyaasadii, dhowrida xuquuqdooda. Intaas oo dhan waa kuwa dhibaato ka qaba. Fursada maanta dadka naafada oo u banaan oo iyaga laga qayb geliyo ma ka jiraan dalkan inta badan.
Aadan, maxaa ku dar lahayd?
Waxaan ku dar lahaa dadka naafada ah oo lagu qiyaaso 120 inay yihiin, inay ka sii bataan maana aysan ka yareen maalin walba dad furle dhaawac noqonaya, qaraha dhacaya, xabad ku dhiciiso, meel ay wax u saaran yihiin aysan jirin. Halgal dheer markaan soo marnay dowladda tan hadda jirto Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo madaxweyne ka yahay, dowladdii ugu horeyd oo nala fadhiisatay ee dhibaatadeena iyo duruufteena haysa aan u sheegnay oo wax naga ogolaatay ay ka mid ahayd, waxaa noola ansixiyay in la sameeyo hay-ad naafo qaran oo soo baasmareeyan golaha wasiirada labada aqal ee baarlamaanka, ugu dambeyntii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 31 December 2018 okay oo ku dhuftay. Waxaa hawshaas gacanta ku haysa wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka. Wasaaraddii ay leedahay dadka naafada ah, golaha naafo qaran ayaa jira, golaha naafada qaranka weligeed inay la fadhiisatay xaaladooda ma aysan weydiinin. Hal qof oo gudoomiye ama laba qof ay wax wareysinaysaan naafadii xaaladeeda kama warqabto. Haddaba waxaan la tayabsanahay xuquuqdii naafada xaggay saaran tahay, haddii dowladdii kasoo baxdi hay-addii hala dhistay la yiri hay-addii lagu dhawaaqay la yahay maxaa duruuf ahaa heesta ma naqaan. Ilaa hadda waa la tacajibsanahay dadka naafada ah, nolol adag bay ku nool yihiin. Waa la garan karaa qof naaf ah oo caruur leh, xaas leh, oo shaqo aan haysanin, duruufta uu ku nool yahay qof kasta bini aadamiga wuu garan karaa. Marka dadkaas xuquuqdooda meeshii ay saaran tahay ayaan codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed, codsanaynaa
Cabdullaahi.
Waa run sida uu ka dhawaajiyey Aadan Xasan Cali oo kamid a golaha naafada qaranka, madaxdiisa sarsare, waqti badan ayay geliyeen sidii dadka naafada xuquuqdooda ay u muuqan lahayd. Waxayna runtii wacyigelin xoogan u sameeyeen golaha naafada qaranka iyo hay-adaha dadka naafada ay leeyihiin in ay dadka naafada baraarujiyaan, ogeysiiyaan waxa xaq ay u leeyihiin iyo waxa aysan xaq u lahayn. Dadka kale ee shacabka Soomaaliyeed laftirkooda ay ku baraarujiyaan inay ogaadaan waxa ay xaq u leedahay, dowladdii ay ku baraarujiyaan. Taas waxay sahashay sida uu hadda ka dhawaajiyey in la helay aqbalaad iyo la tashi ay dowladdii dadka naafada la tashatay. Maxaa idiin roon? Waxaa laysku raacday, waxaa laysku gartay, waxay ahayd in loo dhiso hay-ad naafo loona sameeyo shuruuc. Waxaa laysku raacday waxay ahayd in loo dhiso hay-ad naafada ay leedahay oo heer dowla ah oo madax banaan iyo shuruuc dadkan difaacda. Waxaas oo dhan la sameeyey waxaa markaati ah in isbedelka dadka naafada ee dowladda dhankeeda ay ka sameysay oo ah in baarlamaankii la mariyay, in golaha wasiirada la mariyay, baarlamaankii la mariyay, madaxweynihii uu saxay. Haddana su-aasha mar walba ay dadka isweydiinaya waxay tahay hay-addii dadka naafada ma loo dhisay, gacanta ma loo gelin? Taas waxaa looga fadhiya waxay tahay inay ka jawaabto xukuumadda, golaha wasiirada ayay gacantooda ku jirtaa hay-adda, khaasatan wasiirada qiyaasina ayay ku jirtaa.
Meeshaas haddii aan dul istaagno, Cabdullaahi, maxaa hortaagan lad farsama ama mid maamula? Adinkiiba hawshan gacanta ku hayo dadkan u dooda, marka maxaa hortaagan?
Runtii annaga ma naqaano arrinta. Hadda waxay gacanta ugu jirtaa dowladda, way ka soo gudubtay dadka naafada, way ka soo gudubtay sharci dejinta, way ka soo gudubtay madaxweynaha, golaha wasiirada ayay hortaalaa. Waa 5 qofood oo naafaa oo 5 beelo laga soo kala xuraayo, aqoon leh, waay aragnimo leh, dadka naafada xaaladda ay ku sugan yihiin wax ka bedeli karo. Waxaa loo baahan yahay, waana laga heli karaa dadka naafada dad aqoontaas u leh. Laakiin caqabada jirta ayaa waxay tahay dowladdii miyaanan rabin, masi kale ayaa wax loo wadaa? Cabashadii dadka naafada weli su-aasha ay isweydiinayaan waxay tahay maxay tahay sababta loo dhisi lahaa arrinta? Annaga laftirkeena sida annaga noo weydiinaysiin ayaan u weydiinaa dowladda maalin walbo, wasiir deeqo, hay-addii naafada qaranka, maxaa ku dhacay?
adan inkastoo dadku naafay yihiin oo xaraadinaysan adinka naafada dadka dadka u doodaysan in hay'adda golaha naafada adinka dhaxdiina aad hanaankii qabaliga ahaa wax lagu soo xulo shanta beel lagu salaayo maxaa loo doorbidaa
waxaa loo doorbidaa si cadaalad wax loogu sameeyo sharci oo hay'ad lagu dhisi lahaa oo la soo saarayna waa ayaga ku soo muujiyay in waa tiro bo itifaaf lagu qeybsanayo shanta beelood min qof shanta guddiga sare laga dhigaayo toban kale oo daba joogtana min labo qofood oo mid kasta la daba dhigaayo shan iyo toban qofood baa hay-addaas maamulaya ka shaqeynaya shaqaalaheedu ugu sareeyo sidii sharciga hay-adda lagu dhisaayo ku qorneed marka ilaa haddeer ma hayno wixii hor istaagna ma naqaano
sharcigan muxuu ahmiyadi diin leeyahay haddii hay-addii la dhiso maxaa ku qoran oo xuquuqaan aad heli doontaa
sharcigan sidiisaba wax xuquuq badan oo dadka naafada siinaya ma jirto sharcigan waxa uu dhisayaa hay-ad hay-adda ayaa dadka naafada wax u qaban doonta waa hay-ad miisaaniyad dowliya miisaaniyad caalamiya iyo miisaaniyad maxaliya intaba ku shaqeynaysa waxay awood u yeelan doontaa hay-addaas in dadka naafada ay u qorshayso mashaariic ku kacaysa malaayiin dollar taas oo loogu talagalay dhammaan gobollada Soomaaliyeed inay xafiiso ku yeelato ay u adeegto bulshooyinka naafada ee ku dhex dhibaataysan dadkaas meel walbana lagu gaaro 15 qofood ee hay-addan madaxda u noqon doono maamuli doono waxay ka kala imaan doonaa dhammaan gobollada dalka Soomaaliya waxayna u adeegi doonaan dadka naafada ee ku nool gobollada iyagoo garab ka helaayo miisaaniyadda dowladda iyagoo garab ka helaya deeqbixiyaasha caalamka iyagoo garab ka helaya bulshada Soomaaliyeed iyagoo garab ka helaya ganacsada Soomaaliyeed laakiin haddii aanan hay-addii la sameynin oo dowladdii sidii ugu dhaganaato waxa imaaneysa in fursado badan ay arkaan miisaaniyadda 2019 oo dhan hay-addan way ka dhibatay expire ay noqotay miisaaniyadda 2020 inay expire noqoto waxay ku xiran tahay golaha wasiirada gacantooda
aniga Bashiir Aadan Cabdi la yiraa oo xaasla ah lugnay goontahay lugnay jeesay tahay naafada Soomaaliyana ka mid ah naafada Soomaali see wax loogu qaban karaa
Bashiir waa soo dhaweynayna horta dalabkiisa iyo codsigiisa waana wuxuu xaq u leeyahay muwaadin Soomaaliyeed waaye asiga oo naafa ah ayuu noo sheegay in uu 10 caruur dhalay uu koriyay 4 kamida inay jaamacad ka baxeen ay shaqo la'aan yihiin mas-uuliyaddaas waxay saaran tahay dadka masiirka dalka haya iyo hay'adaha maanta horumarka dalka ka shaqeeya maalin walba waxaa fursado loo abuuraa 10,000 oo qofood 100,000 qofood dadka naafada iyo waxa ay dhaleen waa isku xaq Bashiir awooda ka maqan waxay ku jirtaa caruurtiisa ee jaamacadaha ka soo baxay in loo shaqaaleysiiyo asiga iyo dadka lamidka ay u shaqeeyaan ay xaq u leeyihiin si ay u kaabaan nolosha qoyska naafada ah mas-uuliyaddan marka waxay toos ugu dhacaysaa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda waxbarashada waxay toos ugu dhacaysaa hay'adaha caalamiga inay jawaab ka bixiyaan weliba sharciga caalamiga ee xuquuqda dadka naafada wuxuu farayaa in dhibaatooyinkan iyo waxa lamidka oo dhan la xaliyo
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waxaa la yiraahdaa Xabiiba Cali Abuukar waxaan weydiinayaa waxaa jira haween badan oo naafa ah oo caruur leh oo haddana aysan waxba qabsan karin oo u baahan in wax loo qabto haddii ay tahay caruurtii in waxbarasho loo geeyo aysan awoodin inay waxbarasho geysato oo maanta u baahan caawin ama in wax loogu qabto ay u baahan tahay ama ay tahay mid ay kala tageen odaygii oo caruurta iyada ay ku dhibanta ama mid uu odaygii ka dhinta ay tahay caruurta iyada ay ku dhibanta sidee wax loogu qaban karaa iyadoo naafa ah caruurteedana ay rabtaa inay kuwa kale aysa ka hormariso ay kuwa lixdooda lixaad qabaan ay la tartansiiso iyadana aysa tabarteeda aysan awoodin sidee wax loogu qaban karaa sidee wax loogu heli karaa ayaan weydiinaa
waxaa nasiib wanaaga in maanta hooyo Soomaaliyeed oo naafa ah ay ku haminayso in caruurteeda aysan ka harin caruurta kaleeto laakiin su-aasha meesha taal waxay tahay baahida ay jeeganaysa iyo dhibaatada caqabada haysato mas-uuliyadeeda ayaa iskale cidda iskale ayaa laga rabaa waa hooyo Soomaaliyeed oo naafa ah maantay dhashay caruur arurteedaas inay wax barto barbaariso horumar gaarsiiso sida hooyada kale aan naafadeen ayay ku aaminaysaa mas'uuliyadda meesha kama qabaxayta adeegii waxbarasho adeegii caafimaad adeegii horumarin inay hesho waana mid ka mid ah qodobada ku qoran sharciga caalamiga xuquuqda dadka naafada ee dowladda Soomaaliya sameeyay
al jacayl aad u leedahay waxa jira naafo badan ayaa taxmadda cusub joogta dhaawacooda iyo dhimashadooda isku dayanayaan waxaad moodaa dadka naafada in iskaba ilaabay waa dadba loo haysan hadday xuquuqda iyo hadday xuquuqda tahayba marka waxaan loo baahan yahay oon dhihiraa sidee dadkaas naafada ah loo daryeelayaa xaggee xuquuqdoodii jirtaa yaa la weydiinayaa ilaahay ma ka suga yaa ka mas-uul ah
runtii mas-uuliyadda iyo walaayadda shacabka Soomaaliyeed waxay saaran tahay nidaamka dowliga ee dalka ka talinaya oo ballan qaada qofka naafada iyo midka aan naafada isku si inay xuquuq helaan waxyaabaha ugu badan ee soo laalaabanaya ee hadda dadka naafada ka soo baxay waxaa ka mid a in dowladdii ay waxqabato laakiin waxqabadkaas aysa dadka naafada ka mid ahayn in waxbarasho la bixiyo adeegyo shaqo la bixiyo adeegyo horumarin ay dowladdu bixiso haddana aysan dadka naafada fursadahaas qayb ka ahayn si marka loo xaliyo su-aalahan soo noqnoqonaya mar walba waxaa loo baahan yahay in ay dowladda xaqiijiso xuquuqda aas-aasiga ee dadka naafada ay ku leeyihiin bulshada Soomaaliyeed oo ah 20% boqolkiiba sida sharciga caalamiga ee xuquuqda dadka naafada sida dastuurka uu qabayo in dadka lagu kala takoorin naafanimo iyo jinsi iyo waxa mid lamid ah qodob kamid a dastuurka uu qorayo sida shuruucda kale oo dadka sida sharciga shuruucda kale oo dalka ay qabaan dowladda waxaa la rabaa inay hubiso gaaritaanka dadka naafada baahiyahooda in la xaliyo
magacaygu waa cumar cabdi cumar dhibaatada faraha badan ee naafada haysata oo ay hadda noogu daran tahay sharcigii madaxweynuhu hortanada ku saxeexay 2 sano ka hor ilaa hadda meel uu cagadhigay aynaan hayn maxaa nalooga qancin la'yahay maxaa naloola tashan la'yahay maxaa naloola hadi la'yahay
cumar cabdi wuxuu ka tirsan yahay gudoonka sare ee golaha naafada qaranka waana nin 10 sano ka badan hawshan kusoo jiray dadkii waqti badan geliyey wuxuuna ka mid ahaa dadkii uu madaxweynaha hortiisa sharci ku saxiixay uu la hadlay su-aasha maanta uu weydiinayana waxay tahay sharciga hortiisa uu madaxweynaha ku saxiixay halkuu ku dambeeyey meesha uu ku dambeeyey in la isweydiiyo 5 qofood oo lasoo magacaabo oo la heli karo muddo 4 bilood inay ka maqan yihiin inay isweydiiyaan waa waxay xaq u leeyihin arrintaasna waxay toos mas-uuliyadeeda u raacaysaa wasiiradda haweenka iyo xuquuqul insaanka deeqayasi oo ku dhaaratay oo ku faantay oo wax walba sheegtay in ay dadka naafada u qaban doonto waxaan u baahannahay wasaaradda in ay sheegto in arrinta naafada ay wax ka qabanayso waqtina u yeesho ama inay ku fashilantay ay wax ka qaban karin
magacayga aadan xasan cali waaye waxaan ka mid ahay golaha naafada qaranka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka waxaan weydiineynaa sharcigii 31 bishii diseembar 2018 madaxweynaha saxiixay ee lagu dhiibay gacanta lagu geliyey waxa ku hor istaagan ilaa haddeer aad u dhaqaajin la'day inaad naga qanciso ayaan kaa rabna haddii aadan waxba ka qaban karin wax howshaan si kale ay kugu fashilantiin aad cadeysido tiraahid anigu waxba waa ka qaban waaye intaasaan kaa codsanayna
intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkii sida gaarkeena u eegayna xaaladda dadka naafada ku nool Muqdisho barnaamijka waxaa marti ku ahaa oo nagala qayb galay Cabdullaahi Xasan Xuseen oo u oleeya arrimaha dadka baahiyaha gaarka qaba iyo Aadan Xasan Cali sidoo kale waxaa barnaamijka marti ku ahaa oo ka qayb galay su-aalo weydiinayay qaar ka mid a dadka naafada iyo golaha naafada oo halkan nala joogay aad baad u mahadsantid dhammaantiin
waxaan isku dayna dhegaystayaal in wasiirka xuquuqul insaanka iyo haweenka deeqa yaasinan la xiriirino si ay eedaani uga jawaabto balse numay suurgalin marka ugu horreysa ay ka hadashana waan idin soo gudbin doonaa idaacaddeennii fiidnimo intaas ayna ku soo gabagabayneynaa shuruuc iyo jamaal aynala socodsiinaya nabadgelyo
intaa aan ku dhaafno wararkeennii cayaaraha haatanna kaalmihii suugaanta